You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Natagpuan ng isang survey na ang nabawas na nasayang na pagkain ng mga Australiano ay umabot sa 700 milyong dolyar noong nagdaang taon sa kabila na sinasabi ng mga eksperto na maaari pa itong bawasan. Isa pang mahalagang natuklasan sa survey ay nagsasayang ang mga Australianong millennials ng pinakamaraming pagkain at ang mga baby boomers ang may pinakamaliit. Sinasabi din ng mga eksperto na ang mga pamimili sa grocery at ang serbisyo ng paghahatid pagkain ang responsable sa pagsasayang ng pinakamaraming pagkain. Narito ang ulat na tinipon ni Joy Josie na isinali namin sa ating wika. Aabot sa 2 milyong Australiano ang gumagamit ng serbisyo sa paghahatid ng pagkain bawat ikatlong buwan, katulad ng Uber Eats at Deliveroo. Ang pagbili ng pagkain mula sa karangyaan ng inyong upuan ay maaaring parang napakiginhawa, pero ang presyo nito ay mas malaking halaga. Isang bagong survey ang nagpakita na ang paggamit ng serbisyo ng naghahatid ng pagkain ay nagsasayang ng mas maraming pagkain kaysa sa mga hindi gumagamit nito. Ang survey ay ginawa ng Rural Focus Lender Rabobank na mula sa mahigit na 2,300 Australiano. Sinabi ni Glenn Whelan mula sa Rabobank na ang mga nasasayang na pagkain ay responsibilidad ng mga nagluluto ng pagkain, supplier at kliyente.
The priority particularly is around awareness, their ability to be able to bring the message across around food wastage and the potential impact that has on the planet and for consumers to be able to reflect on that, but also continue to promote strategies which will potentially reduce the amount of waste that occurs at the restaurant or at the home.
Natagpuan din ng survey na ginawa ng Rabobank na kung ang nasasayang na pagkain ay susukatin ayon sa halagang dolyar, ang mga henerasyong millennial ang nagsasayang ng pinakamaraming pagkain. Itinagdag ni Ginoong Whelan na kailangan gumawa ng kalkulasyon ng mga kliyente tungkol sa kanilang binibili.
Focus there is to ensure that our households, for want of a better term, their eyes aren't bigger than their stomach, and they're reflecting and saying, well, what do we actually need to purchase? And let's not over in order everything on the menu, as it were, as opposed to being purchasing just what we need.
Ipinakita din ng survey na ang mga baby boomers ang malamang na mag-alaala sa pagbabawas ng sayang na pagkain. Ayon kay Ronnie Khan, punong ehekutibo ng food rescue charity OzHarvest, ang pagdepende ng millennials sa teknolohiya ay nauuwi sa pagkawala ng pangunahing pagpapahalaga sa pagkain.
Because we've lost the value of food, because there seems to be such an abundance, because it's all around us and visible, it's very easy just to order Uber in, order from Deliveroo, order, you know, food. And because we haven't got that food value deeply, inherently in us, in certainly in that generation, food is being wasted at a ridiculous amount.
Hindi naman sumang-ayon si Jim Mulan, punong ehekutibo ng Second Bite, ang nagbibili ng sariwang pagkain. Sinabi niya na ang problema ng pag-aaksaya ng pagkain ay matagal nang nangyayari kaysa sa henerasyong millennial, kaya hindi sila maaaring gawing nag-iisang responsable sa problema.
Absolutely not. I mean, the just by dint of where you happen to have been born on this scale, and is not a worthwhile or a good assessment of where this is going. You cannot write off. There are as many good kids out there now as there have ever been who are concerned with their country, their environment, with waste, with a whole series of social issues.
Ipinakita din ng survey na ang mga bagong naghahatid ng pagkain ay may inklinasyong magsayang ng pagkain na kung saan ang mga tindahan ng grocery online at ang mga gumagamit ng serbisyo sa paghahatid ng pagkain ay nagsasayang ng mas maraming pagkain kaysa sa mga hindi gumagamit ng ganitong serbisyo. Ayon sa resulta ng survey, ang mga taong namimili ng 20% ng kanilang grocery ay nagsasayang ng 19% ng pagkaing binibili nila. Pero sa paksa namang maganda, nabawasan na ng mga Australiano ang kanilang nasasayang na pagkain ng 700 milyong dolyar noong nagdaang taon. Sinabi din ng Robobank na bawat kabahayang Australiano ay nagtatapon ng 890 milyong dolyar na halaga ng pagkain noong nagdaang taon. Ang halagang ito ay mas mababa kaysa sa 10.6 na bilyong dolyar na nasayang noong 2017. Ang pangunahing dahilan kung bakit nasasayang ang ganito karaming pagkain ay dahil napapanis ang mga ito bago makain. Ang pangalawang dahilan ay bumibili ang mga tao ng sobra kaysa sa kailangan nila. Sinabi ni Glenn Whelan na kailangan ng mas maraming paraan upang mapakain ang lumalaking populasyon.
So Australia's population is growing at something in the order of 350,000 people per year. What that means is that there's a number of actions that really across the food chain and across the spectrum that we all need to take. And it's everything from thinking from the perspective of producers, saying what can they do better in terms of production, how can we get more efficient at the supply chain, but also particularly around consumers.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
sbs.com.au